Перша тема сьогодні та сама, що, ну, як би казали, 10 днів, що струсили світом, так от ранок, що струсив принаймні Європою. А саме результати британського референдуму про вихід чи не вихід із Європейського Союзу і яке це значення має для цілої Європи, України, як її складової. У студії з нами експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Євген Ярошенко, який якраз і писав про те, коли воно ще не сталося.
Я от подаю такі знаки, тому що хочу поставити найперше питання. Якщо можна, Євгене, відповідайте на нього щиро, чесно. Ви самі ставили який прогноз?
Чесно кажучи, було важко щось передбачити, бо прогноз дуже невдячна справа, особливо коли розрив 2-3% і будь-який фактор – погода, футбол чи просто, ну, похмілля після віскі могли вплинути на результат. І якими психологічними факторами керувалися британські виборці, тут спрогнозувати важко. Але я чомусь був більш оптимістичний, бо якщо подивитися на часовий проміжок, то стрибало, то в бік прихильників того, щоб залишити, то навпаки, в бік скептиків. Але протягом більше половини тривалості часу прибічники того, щоб залишитися в ЄС, все ж таки переважали.
Про який час ви ведете мову? Час агітації за чи проти того, щоб залишитися в Євросоюзі? Час, коли почали публікувати соціологічні опитування? Чи, власне, час голосування?
Я маю на увазі соціологічні опитування, які були оприлюднені на сайті журналу The Economist. Тобто там щотижня публікували, так? І ще 3 тижні тому впевнено можна було сказати, що скептики перемагають. Але за тиждень до референдуму ситуація змінилася навпаки.
Ця, ну, історія, як бачимо, ця історія, якщо не вести мову про далекосяжні наслідки, насправді нагадує мені історію 1979 року, коли за всіма прогнозами і соціологічними опитуваннями мали перемогти лейбористи, а перемогли консерватори. Після цього BBC, до речі, ухвалила редакційне рішення не посилатися на дані соціологічних опитувань, як на дещо доведене. Ну от минуло скільки виходить? 37 приблизно, 36-37 років, про це правило забули і попалися на вудку. На вашу думку, от аналіз причин трошки згодом, що несе це рішення? Поки що це рішення голосування, воно ще не взаконене британським парламентом. Що воно несе Україні?
На Україну це рішення вплине опосередковано, але все ж таки було б краще, якби 52% проголосували не за вихід, а за те, щоб залишитися. Передусім, це буде психологічний удар по всіх євроентузіастах, як в країнах ЄС, так і в Україні. І це означатиме якусь певну кризу європейської ідеї, яка так чи інакше торкнеться і українських інтелектуалів, і вони можуть розвернутися в якомусь невідомому напрямку. Це не обов'язково в бік Росії там чи Євразійського Союзу, це може бути якийсь третій альтернативний шлях. Якщо казати про безпосередньо, як це позначиться, то передусім буде зменшена частка ЄС в світі за рахунок того, що випадає третя європейська економіка за обсягом ВВП. Тобто, відповідно, скоротиться українська торгівля і ті українські виробники, які ледь-ледь починають переорієнтовуватися на ринок ЄС. Потім, я би сказав, що в політичному вимірі Європейський Союз буде менш лояльний до України, бо в значній мірі цю лояльність забезпечувала Великобританія як важковик. Тобто Британія агітувала за продовження санкцій, Британія в союзі з Польщею, з країнами Балтії виступають за розширення ЄС, за підтримку програми Східного партнерства, і тому без Британії буде тяжче переконати інших країн світу в доцільності українського вектору як такого пріоритетного.
Пару годин тому міністр закордонних справ Павло Клімкінск запевнив, що не вплине ця ситуація, такі результати референдуму у Великій Британії на отримання Україною безвізового режиму. Як ви вважаєте?
Насправді, я вважаю, що ці дві ситуації в окремих площинах перебуває, бо Британія, вона взагалі не має жодного механізму впливу на безвізовий режим, бо не є учасниця Шенгенської угоди, відповідно, не голосує і не може заблокувати, незалежно від того, чи є вона членом Європейського Союзу, чи нема. Я би сказав, що безвізовий режим зараз перебуває заручником у відносинах між ЄС і Туреччиною. Я маю на увазі міграційну угоду, тобто турки виторгували безвізовий режим за те, що вони будуть тримати цей міграційний клапан, прикривати потік мігрантів. І в зв'язку з тим, що Туреччина зараз багато вимог до неї, що вона там певні порушення демократичних норм під прикриттям боротьби з тероризмом. І тому це змусило європейських керівників зробити механізм призупинення безвізового режиму в випадку міграційної загрози. І тут Україна стала такою заручницею.
Так, і у мене іноді складається враження, що разом із механізмом призупинення безвізового режиму для тих країн, які його мають, вони також розробили механізм ненадання Україні безвізового режиму під будь-яким приводом і з будь-якої причини, хоча частина цих причин, безперечно, лежить в Україні. В Британії з особливим відчуттям спостерігали і брали участь у підготовці до референдуму ті люди, які пов'язані, доля яких пов'язана з Україною, досить численна є в Британії українська громада. І зараз ми вам пропонуємо фрагмент розмови з Мариною Пезенті, вона очолює Український інститут в Лондоні, про результати референдуму і про сприйняття його українською громадою в Сполученому Королівстві. Цю розмову провели Ірина Ромалійська і Григорій Пирлик у програмі «Київ-Донбас сьогодні».
Я думаю, что причин здесь несколько. Среди них можно назвать резкое увеличение населения Великобритании в последние годы и достаточно высокий уровень иммиграции. Например, только за последний год сюда прибыло 300 тысяч мигрантов. Во-вторых, была проведена очень эмоциональная и достаточно грязная предвыборная кампания, на которой преимущественно возобладали такие чувства, как ненависть, подозрение к иммигрантам, страх. Очень удачно манипулировалась статистика не в пользу членства в Евросоюзе. Эти все аргументы помогли тому лагерю, который выступал за выход из Евросоюза, получить такой результат.
А скажите, известно ли вам о настроении в украинской диаспоре?
Я бы сказала, что большинство представителей украинской громады в Лондоне и в Великобритании, они, конечно же, выступают за сохранение членства в Евросоюзе. По крайней мере, такова позиция основных украинских организаций, которые присутствуют в громаде. И, в принципе, это понятно, потому что большинство украинцев в Лондоне, прежде всего, принимали очень активное участие в акциях Евромайдана, поддерживают проевропейский вектор развития Украины.
Напомню, что у нас с нами на скайп-связи Марина Пезенти, руководитель Украинского института в Лондоне. Мы говорим о решении Великобритании о выходе из Евросоюза.
Марина, и такой вопрос к вам. Сегодня были сообщения о том, что одним из ведущих запросов в поисковых системах, в Гугле в частности, был такое, что будет после выхода Великобритании из Евросоюза. И в частности, вопрос к вам. Как вы думаете, сами граждане Британии, насколько ответственно подходили к голосованию, насколько они разбирались и поняли, что произошло?
Я думаю, что тот лагерь, который голосовал за выход из Евросоюза, по моему мнению, недостаточно осознает последствия этого шага, потому что этот шаг означает очень большую турбулентность и внутреннеполитическую, экономическую, и для всей Европы. В первую очередь уже прозвучало заявление об отставке премьер-министра Кэмерона. Сейчас мы на пороге смены правительства, а мы также на пороге вполне реального нового референдума со стороны Шотландии и реального развала Соединенного Королевства. Мы видим обвал курса национальной валюты, фунта стерлинга, обвал индексов на лондонской фондовой бирже. Предвещают также падение стоимости недвижимости в Британии. То есть очень много тревожных сигналов, и просто удивительно, особенно для представителей противоположного лагеря, почему их оппоненты оставались глухими к этим аргументам, которые, конечно же, звучали в ходе кампании.
И подскажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, грозит ли еще это другим европейским странам? Ну, подобное настроение.
Ну, вы, наверное, видели уже, что с подобными заявлениями выступили руководители крайне правых партий Франции, Италии и, по-моему, Германии тоже. То есть евроскептики, они достаточно сильны во многих европейских странах. Нидерланды тоже среди этих стран упоминаются. Здесь нет ничего не удивительного. В принципе, предвещали, что вполне возможен эффект домино. Удастся ли лидерам этих партий протолкнуть это на уровне национального референдума, сложатся ли обстоятельства так драматично, как это произошло в Британии, это другой вопрос. И здесь, наверное, у каждой страны отдельная ситуация.
Марина Пазенті, очільниця Українського інституту у Лондоні, у розмові з Іриною Ромалійською та Григорієм Перликом у програмі «Київ Донбас». І саме цим, зокрема, пояснюється те, що розмова російською мовою, бо програма «Київ Донбас» в основному виходить російською мовою, нагадаю, з 12 до 14 і з 17 до 19 години щодня. Втім, ці дві програми не однакові. Теми у них можуть бути спільні, а матеріали різні. І у нас у студії Євген Ярошенко з Міжнародного центру перспективних досліджень, людина, яка глибоко знається на Британії.
На Британії, не тільки на Британії. І я би хотіла продовжити оцю думку, що прозвучала в розмові в програмі «Київ-Донбас», яким все ж таки ще країнам, окрім Нідерландів, загрожує розвиток от цієї ідеї виходу з Європейського Союзу?
Ну, цікава ідея. Насправді, варто розрізняти євроскептиків на дві групи. Ті, які виступають безпосередньо за вихід з Європейського Союзу, от як Національний фронт, партія Свободи в Нідерландах, партія Незалежності Сполучених Королівств, і ті, які теж євроскептики, але вони не заперечують саму ідею європейської інтеграції, просто вони хочуть, щоб держави в рамках ЄС користувалися більшою самостійністю, щоб європейські бюрократи, скажімо так, менше втручалися в справи там бюджетної політики і так далі. От, наприклад, Лех Качинський, який фактично зараз керує Польщею, Віктор Орбан, вони належать до цієї другої групи. Тобто вони не хочуть виходу своїх країн з ЄС, але тим не менше вони можуть використовувати референдум як шантаж, щоб домогтися більших поступок. Кемерон, він насправді от теж належить до цієї групи людей, тобто він незадовго до референдуму виторгував так званий особливий статус перебування Британії в ЄС. Ну, може, це іронічно, нагадує аналогію, але так воно є. Тобто, вибір між особливим статусом і взагалі виходом. Ну, британці чомусь вирішили краще вийти. Але якщо казати, яким країнам загрожує безпосередньо вихід, то я б тут сказав, це ті, які економічно дуже мають сильні торгівельні зв'язки з Британією. Це передусім я би назвав Данія. Чому Данія? Бо вона історично дуже євроскептична, вона не входить до єврозони, і там були нещодавні приблизні дані соцопитування, то понад 40% виступають за аналогічний референдум. І Данія користується підтримкою Британії в Європейському Союзі, і не виключено, що після того, як Британія вийде, Данія буде наступною, бо вона відчуває. Ірландія з торгівельних міркувань може так само вийти, хоча в рамках Європейського Союзу все ж таки Німеччина і Франція зменшують вплив Британії на політичні процеси в Ірландії. Тобто тут ситуація трошки відмінна.
За британським законодавством рішення референдуму, який відбувається до ухвалення закону, не має обов'язкової сили. І парламент буде ще розглядати, затверджувати, чи як це називається, ратифікувати результати цього референдуму. Причому, знов-таки, у Британії діє принцип суверенітету парламенту. Себто, по-перше, парламент не зобов'язаний так уже затверджувати. По-друге, наступний склад парламенту може в будь-який час скасувати рішення попереднього складу парламенту. На вашу думку, пане Євгене, наскільки можуть, ви ж самі говорили, дуже невеликий розрив, мине 3-4 роки, якщо справдяться ці прогнози про падіння економіки Британії, інші неприємності, які чекають на британців, наскільки можливо проведення нового референдуму і перегляд рішення?
Ну, я вважаю, що хоча референдум, він це ще не остаточне рішення, але тим не менше ця країна має сильні і давні демократичні традиції, і тому думкою народу тут бажано її не ігнорувати. І так чи інакше буде взято до уваги. І це вже спровокувало політичну кризу в Британії. Кемерон заявив, що має намір подати відставку. І не виключено, що замість нього будуть ті консерватори, які якраз виступали за вихід Британії. Але я не відкидаю такого оптимістичного, хоча затягнутого сценарію, коли в процесі переговорів про нову угоду, тобто це вже коли будуть фактично узгоджувати, як Британія і ЄС розлучатиметься, в Британії впаде рівень життя, і тоді зміниться трохи уподобання населення, і буде проведений якийсь референдум, і там Британія може повернутися на якихось більш преференційних умовах.
Одна із переваг британської політичної системи, якою вправно користуються ті, хто при владі, це те, що дострокові парламентські вибори вони можуть призначати практично будь-коли. І не раз цим користуються. От партія, яка кілька років при владі, вона бачить, що її популярність значно падає, але ще має шанси на успіх. Вони не чекають, поки настане строк виборів, вони оголошують вибори, і от поки вони ще не впали остаточно, продовжують собі на наступні 5 років. Наскільки зараз на порі оця спроба консерваторів і їхніх союзників провести вибори в Британії?
Я би навіть сказав, що всередині консервативної партії розкол і референдум це яскраво засвідчив. Тобто консерватори загалом, якщо брати як єдину політичну одиницю, вони мали високу підтримку населення, двічі поспіль на парламентських виборах перемагав, і Кемерон обіцяв, що коли переможе в 15-му році на виборах, то спочатку укладе угоду про нові умови перебування Британії в складі ЄС, а потім винесе взагалі питання членства на загальнонаціональний референдум. Тобто він виконав свою вимогу. І я би розглядав оцей референдум фактично як вотум довіри чи недовіри Кемерона. Я би сказав, що він цей вотум довіри програв. І тому будуть от такі переформатування. І не виключено, що якщо всередині консерваторів не вдасться сформувати новий уряд, то тоді будуть дострокові вибори.
Лейбористська партія закидали її лідеру, зокрема Джеремі Корбіну, те, що він не надто активно агітував і його найближче оточення за те, щоб Британія залишалася у складі Європейського Союзу. Ми тут у програмі «Київ-Донбас» з 12 до 14, яка була, яку вела Наталя Соколенко і Сергій Стуканов, висловили одне припущення, чому Корбін так поводився. Я його зараз не оголошу, а ми хочемо послухати, що скаже Євген Ярошенко, а потім розказати про наше припущення. Яке, до речі, ну, скажімо так, не підтримував один британський журналіст, який був на зв'язку. Прошу.
Ну, я вважаю, що у лейбористів у них ситуація набагато складніша, ніж в середовищі консерваторів. Тобто вони дві поспіль кампанії програли, і вони зараз намагаються якось от сформувати нове покоління лідерів. І мені здається, що Джеремі Корбін, він якраз не зовсім відповідає от нинішнім політичним реаліям. Тобто ця партія все ще перебуває в пошуках нового лідера, який зможе знову підняти партію і повернути її до влади.
Як це свого часу зробив Тоні Блер.
Так, в 97-му році тоді лейбористи повернулися після 18 років.
Ну, насправді це зробив Джон Сміт, який підготував, але скористався Тоні Блер.
В нашій програмі прозвучало припущення, що отака його позиція продиктована симпатіями, які має цей британський політик до Росії.
Насправді, інколи можна спостерігати певні симпатії до російського лідера, навіть середовище західних політиків, але я не вважаю, що фактор Росії якось сильно впливає на Велику Британію, бо і торгівельно в них, я дивився, здається, на 20-му місці Росія серед торгівельних партнерів Великої Британії, тобто санкції і жодним чином взагалі не позначаються. От, і, ну, країна має тісні стосунки з США, тому тут фактор Росії, я не думаю, можливо, це суто його якісь суб'єктивні сприйняття, але це не якоюсь позицію його політичної сили, тобто лейбористів.
А, до речі, США в цій історії, вони серед тих, хто виграв чи програв в цій ситуації?
Я вважаю, що вони програли, тому що, ну, ще Шарль де Голь, чому він свого часу не хотів Британію впускати до європейської інтеграції? Бо він називав Британію троянським конем США. Ну, це, звісно, таке перебільшення, але Британія з часів Другої світової – це міцний союзник Сполучених Штатів, і завдяки Британії США впливали на політику цілого Європейського Союзу, ну і підтримувало це тісне трансатлантичне співробітництво. І без такого важковика, як Британії, як Британія, Сполученим Штатам буде тяжче знаходити солідарність з Європою.
А наскільки Україні буде тяжче знаходити солідарність з Британією тепер? Британія ж, зокрема, бере активну участь у перепідготовці і підготовці українського війська, надає, певно, досить значну допомогу. І от в зв'язку з тим, що так різко впав курс фунта, тепер, навіть якщо обсяги допомоги номінально залишаться ті самі, то принаймні на 10% в фактичному вираженні вона вже зменшиться.
Ну, у фінансовому плані так, будуть там незначні зміни, але Британія все ж таки залишається членом НАТО, і ця військова допомога, там військово-політична, військово-технічна допомога, вона якраз надається в рамках НАТО, тобто Європейський Союз до цього не має жодного стосунку. Так, ну, в Європейському Союзі є спільна зовнішня безпекова політика, але вона, скажімо так, доволі аморфна, тому що 28 держав-членів важко узгодити те саме рішення навіть по санкціям щодо Росії. Тому вважаю, що якщо Британія там вже остаточно узгодить ці умови виходу, на військово-технічне співробітництво між США і Україна, Британія і Україна, це ж, ну, жодним чином не вплине.
Євген Ярошенко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень у програмі «Громадська хвиля» Громадського радіо.